Новия размер на данъка за колите според екопараметрите им и разширено данъчно облекчение за млади семейства минаха на първо четене парламент. Още записи на кмета на Пловдив. Тях Иван Тотев обяснява как и защо прибрал на работа в общината половината градски актив на ГЕРБ. По едно и също време катастрофи затвориха Хемос край Варна и Тракия край Бургас рано тази сутрин.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
С вас е Никола Бретанов. Депутатите гласуваха на първо четене промените в закона за данъците върху доходите на физическите лица. Основните мотиви законопроекта са насочени към предлагане на разширено данъчно облекчение за млади семейства. Предложението за разширяване обхвата на данъчното облекчение е свързано с открита от Европейската комисия процедура по нарушение на правото на Европейския съюз. Друго предложение за промяна е свързано с приети промени в закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно които отпада задължението за отделна регистрация на земеделските производители като тютюнопроизводители. Спор посока цялостната данъчна политика, плоския данък и необлагаемия минимум предизвика спор между депутатките от ГЕРБ и БСП Гинче Карастоянова и Корнелия Нинова. Чуйте повече от аргументите на опозиция управляващи.
Ще представя на вашето внимание становището на парламентарната група на ГЕРБ относно предлаганото изменение на закона за облагане доходите на физически лица, като ще обявим мотивите, поради които ние няма да подкрепим това, което вие предлагате, поне на този етап. Не може обаче да ни отбележим, че подкрепяме разширяването обхвата на данъчното облекчение за млади семейства, още повече, че промяната е свързана с открита процедура по нарушение правото на Европейския съюз, от Европейската комисия и в този смисъл предложените промени са коректни и следва да се приемат.
Искам да коментирам две неща от закона. Разбира се, Коалиция за България ще го подкрепи, но искам да коментирам два текста. Макар че сме на първо четене, те са част от философията на законопроекта. Става въпрос за данъчните облекчения на млади семейства. Уважаваме правителството за това, че промени позицията си, след като изслуша нашите аргументи. Първоначалното намерение на Министерство на финансите беше това облекчение за млади семейства да отпадне. Колегите там имаха следните аргументи. Първо, текстът е дискриминационен прямо млади семейства от държави членки на Европейския съюз. И второ, това облекчение са се възползвали само 5000 души. Ние не приехме тези аргументи. И един млад човек да се е възползвал, това е полза и ние държим това облекчение да остане.
Парламента прие на първо четене и промени в закона за местните данъци и такси. Идеята е да отпадне такса смет за храмове и молитвени домове на всички регистрирани вероизповедания. Промените предвиждат и увеличаване на данъка върху по-старите автомобили. До сега автомобилите с катализатор ползваха 50% отстъпка от данъка. Предвижда се до година облекчението да е различно в зависимост от екологичните стандарти на колите. Кирчо Карагьозов положи клетва като народен представител от Коалиция за България. Той заема мястото на Николай Петев, който почина преди седмица след тежко боледуване. На днешното си извънредно заседание депутатите се очакват да гласуват и проект на решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя в България от чужденци. Нито един бежанец с хуманитарен статут не е кандидатствал за социално подпомагане, съобщи социалния министър Хасан Адемов. По думите му, към момента у нас има 1000 бежанци с хуманитарен статут, които имат право на достъп до социално-осигурителната ни система, както и всеки български граждани. Очевидно обаче, тези хора нямат намерение да остават в страната, коментира Адемов. Той съобщи още, че се обсъждат различни варианти за увеличаване на детските добавки и се търси оптималния вариант, който да е от полза за семействата с деца и да съответства на предизборните обещания на партиите, подкрепящи правителството. По неофициална информация, един от вариантите предвижда добавка от 35 лева за първо дете. За второ дете помощта да е 50 лева, а за трето и следващо дете отново да спада на 35 лева. Единият разходен стандарт на учениците в професионалните училища ще бъде повишен. Увеличение ще има и за обучение на децата с специални образователни потребности. Това заяви просветния министър Анелия Клисарова на дискусия в Университета за национално и световно стопанство. Ивана Арсова информира.
Завишението ще е в границите между 5-7%. Във висшето образование ще се заложи на връзките с бизнеса и на професионалната подготовка на студентите, заяви още министъра, като подчерта, че ще се увеличат стандартите на студентите по педагогика, природо-математически и инженерни науки. Клисарова заяви, че ще бъдат заделени средства и за добавената стойност в средното образование. Клисарова се надява процентът от брутният вътрешен продукт за образование да се увеличи от 0,01 до 0,03 от брутния вътрешен продукт, но дали това ще се случи, ще стане ясно в края на месеца, когато се обсъжда в Народното събрание бюджет 2014. Студентите имат много добра теоретична подготовка, но трябва да се помисли и за практическата им подготовка, за намиране на възможности за практики и стажове. Това заяви още министър Клисарова, като подчерта, че трябва да се върви в посока на квалификацията на студентите, не само на българския пазар на труда, но и на европейския. Ивана Арсова, Дарик, Радио София.
Етичната комисия към Висшия съдебен съвет се е самосезирала относно твърдение на шефа на спецпрокуратурата Светозар Костов, че срещу него са били прегнати много лобита и интереси. Думите на Костов бяха отправени в телевизионно интервю по повод абсолютния му провал на конкурса за ръководител на апелативната спецпрокуратура, когато той получи нулева подкрепа от ВСС. Костов, който гледа мега делото Октопод, хвърли вината върху председателя на етичната комисия Ясен Тодоров, който според него действал предубедено. Туров обясни, че целта не е била Костов да се неглижира и кандидатурата му не е била саботирана. Ръководената от Тодоров комисия обаче може да образува дисциплинарно производство срещу прокурора заради уронване престижа на съдебната власт. Чуйте какво каза още Ясен Тодоров.
В комисията не е взето решение за това дали има нарушение на етични правила и дали има уронване престижа, дали на лице уронване престижа на съдебната власт. В рамките на изминалата седмица ние се опитахме да събереме данни относно фактите, които прокурор Костов изложи, и считам неговите упреци за напълно неоснователни. Моето мнение е, че има уронване престижа. Това е лично мое мнение. Аз считам, че господин Костов в своето интервю се опитва да прави внушения. И тези внушения почиват на неверни факти. Аз ви съобщих днеска фактите. След като фактите не са верни и основата не е здрава, считам и, че нагоре къщата не е добре построена, но това ще бъде обсъдено на, може би, на следващото заседание на комисията. Стигаме до извода, че има проблем в специализираната прокуратура и Висшия съдебен съвет ще трябва да вземе отношение, не може да остави този въпрос висящ. По никакъв начин не може да бъде споделено становището, че Висшия съдебен съвет е против специализираните прокуратури.
Продължават скандалните разкрития, свързани с записания тайно по време на семинар на ГЕРБ кмет на Пловдив Иван Тотев. До сега сме прибрали толкова народ в общината, колкото не можеш да си представиш. С тези думи Тотев отговаря на притеснен член на ГЕРБ, който го пита за чистката на техни хора в държавата от различни ведомства и институции. Това става ясно от един от записите, направени на партийното събрание на ГЕРБ в началото на месеца, воден от кмета на Пловдив и местен лидер Иван Тотев. Постоянно ги прибираме. Кой откъдето е артисъл, се чува още да казва Тотев. От думите му става ясно, че има диалог с новия шеф на летище Пловдив Иван Кърнабитов и там също ще бъдат осигурени щатове, за да се назначават близки до управлението на града хора. Разговорите кът и с новия управител на ВИК Пловдив, където работят 120 човека от ГЕРБ и има уверение те да не се уволняват. Търсим и всеки случай го гледаме по-отделно. Ми ние нямаме, ако примерно партията в Пловдив е 1000 човека, те 500 работят в общината, добавя още Иван Тотев. Имаме и общински болници, при Петко Недев сме прибрали сумати хора в Свети Пантелеймон, уточнява още кмет.
Ме питам за евентуално за чистката на наши хора напред, но да се опитваме да представим каквото можем. Ами искам, че обяснете ли как сме прибрали толкова на общината, колкото сме имаше да се. Та община къде на дома, постоянно просто не е. Тя не ги прибираме. Кой от къде е търписал го слава на някакъв община? Има диалог с директора на ЕТИ, ще казва, аз съм от вас, ще назначаваме хора, каквото искате ще правим. Как там ще е нещата, ще може да назначаваме на ЕТИ. Ми търсим. За всеки случай го гледаме по-отделно. Ние реално по тръгнем партията по лифа пред 1000 човека, те са тези на вас община.
Кой е 20
във ВИК? ВИК, тук имаме много за тях нещата, там са много добре, ми диалог с този директора новия. И нямам нищо да има нас човек от ВИК в момента. Без са директори, това е нормално. Имаме общински болници, прибираме се. Петко Медио в централни сме прибрали сме с хора в тази си пътта, не мога, примерно.
Напрежението сред протестиращите работници от военния завод в Търговище ескалира и те преди минути блокираха пътя Търговище Попово. Работниците са недоволни от липсата на отговори от централата на военния холдинг Терем в столицата за готвената смяна на настоящия директор Търговище Никола Богданов. Допълнителна причина за нарастване на недоволството сред работниците е информацията, че готвения за следващ директор на военния завод Търговище е местния бизнесмен и бивш общински съветник от ДПС Симир Сребров. Подробности очаквайте следващите ни емисии. Катастрофи затвориха Хемус край Варна и Тракия край Бургас. При инцидента на Хемус загина един, а двама пострадаха тежко. Инцидентът е станал сутринта около 6:30 между пътните възли за Суворово и село Неофи Трилски, посока Шумен, между лек автомобил Шкода и БМВ. Загинали и пострадалите са пътували в чешки автомобил. Дача и пътника от другия автомобил са без сериозни наранявания. Движението бе пренасочено по стария път за София, по-късно възстановено. Катастрофа почти по същото време пък затвори и Тракия при входа на Бургас от разклона за Лукойл до първото кръстовище на града. Там се ударили цистерна с румънска регистрация, превозваща лепило и товарен автомобил. Инцидента се размина без жертви, пострадали, но без опасно за живота са шофьорите на двата автомобила. На пътя се разля гориво, което наложи затварянето на магистралата за почистване. Трафика бе пренасочен през Долно Езерово. По-късно движението бе възстановено. Междувременно служебният полицейски автомобил на екипа, изпратен за да регулира движението на пътната детелина за Лукойл, бил ударен от Рено 19. Патрулният автомобил бил паркиран напречно на пътното платно с включени светлини, за да сигнализира за отцепения път, но бил ударен от Реното, чийто водач се движил с непсъобразена скорост и не успял да спре на време. При инцидента са нанесени единствено материални щети. Гроздове с завидно големи размери отглежда жител на село Стара Кресна. Най-едрия грозд тежи 2 кг. Гордия стопанин на 74-годишния Петър Юруков, а смата рекордьорка е в двора на къщата.
Тайната е труд, работа, обработка, подхранване с оборски тор и малко естествен.
От колко години се занимаваш с земеделие?
От 50 години. Сега съм на 74.
За първи път ли ти се ражда такава продукция?
Ми, не, ама може би забележително тази година.
Тук примерихме един на грозда, който тежи цели 2 кг.
Еми, това е всичко благодарение на труд, пръскане, окопаване, подхранване.
И много любов.
И любов към производството, към културата.
Кой най-хубави според теб сорт грозде?
Мерло.
Тук в този край основно мерлото ли се отглежда в Кресна?
Не всички, обаче това сорт не е мерло, но мерлото е най-хубаво грозде, понеже по-малко дава течност, отколкото другите грозда. Обаче захарност има много то.
Община Кресна се слави с плодородната си земя. Най-лозарски район този край е село Долна Градешница, където през октомври има събор на плодородието. Основните сортове грозде, които се отглеждат плодородното село, са широка мелнишка, мерло, керацуда и мелник 55. Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
До края на деня, предимно слънчево и топло, късно след пладне на североизточната половина от страната ще се появи разкъсана облачност. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 21 градуса.